Vláda hnutí ANO a ČSSD pod vedením premiéra Andreje Babiše z ANO završila první rok od svého jmenování. V programovém prohlášení se zavázala k navyšování platů učitelů a lékařů nebo k výstavbě 100 kilometrů nových dálnic. Které sliby v rezortech zdravotnictví, školství, dopravy nebo v oblasti sociální politiky se vládě podařilo splnit a kde má kabinet naopak resty? To bude tématem následujících 20 minut. Příjemný poslech přeje Zdeňka Trachtová.
Zaostřeno.
Tak Jirko, z pokynu řidičské veřejnosti pustit. Jeďte, čekáme tu na vás.
Dal loni v srpnu pokyn velitel ústecké dopravní policie Jiří Ušák k otevření nové části dálnice D7 mezi Bytozevsí a Postoloprty na Lounsku. Tyto 4 kilometry nové dálnice byly jediným úsekem zprovozněným od nástupu nové vlády. V programovém prohlášení přitom kabinet slíbil zprovoznění 110 kilometrů nových dálnic do roku 2021. Podle ministra dopravy za hnutí ANO Vladimíra Kremlíka tento plán platí. Od začátku loňského roku až dosud rezort zahájil výstavbu 86 kilometrů nových dálnic.
Za rezort ministerstva dopravy mohu říct několik základních čísel, která já neschledávám, že by byla špatná. V roce 2018 jsme zahájili výstavbu 53 kilometrů dálnic přímo na Zelené Louce, v roce 2019 už to je 33 kilometrů dálnic. V současné době tak máme rozestavěno celkem 140 kilometrů dálnic na Zelené Louce. Tudíž moje ambicí je splnit programové prohlášení vlády. Co je aktuálního? Letos by mělo být otevřeno zhruba asi 26 kilometrů nových dálnic a 25 kilometrů obchodů na silnicích první třídy.
Několik slibů z programového prohlášení už si ministerstvo dopravy mohlo odškrtnout. V poslanecké sněmovně už například čeká na schválení návrh na zavedení elektronických dálničních známek. Ty by měli řidiči používat od roku 2021. A od loňského září mají studenti a seniori nárok na slevy na jízdné. Vláda také podporuje takzvané PPP projekty, tedy výstavbu silnic ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, říká Kremlík.
My PPP projekt realizujeme v současné době v úseku Příbram-Písek. Probíhá soutěžní dialog. Předpokládáme, že by začátkem příštího roku byla učiněna výzva a následně by měla být v tom uzavřena smlouva, která bude muset jít vlády a následně musí celou transakci nebo respektive finanční ukazatele schválit poslanecká sněmovna. My na ministerstvu dopravy se snažíme určit další úseky dálnic, které bychom chtěli realizovat touto formou. Já jsem v této věci v intenzivním kontaktu s panem premiérem a budeme se snažit předložit i další úseky, které bychom chtěli spolufinancovat prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Co se týká D35, D6, D7, případně propojení Praha-Tábor, to znamená D3.
Dopravní expert Jan Sůra vládu chválí za zmiňovanou aktivitu rezortu dopravy při výstavbě dálnic.
Musíme se na to dívat optikou toho, že příprava dálnice trvá v podstatě 10 až 15 let. Takže teď v podstatě vláda sklízí práci vlád z toho období před 10-15 lety. Když se na to podíváme optikou toho, co se připravuje a co se skutečně začíná stavět, tak tam vidíme poměrně velký pokrok, že se ty stavby připravují, zahájil se poměrně dost úseků nových, které teď běží, takže v tomhle případě bych asi zrovna vládu nekritizoval, spíš si myslím, že opravdu i za té předchozí vlády, za ministra Ťoka se udělal poměrně velký kus práce.
Naopak pochybnosti má Sůra o tom, zda vláda splní svůj další slib, a sice modernizaci 100 kilometrů dálnice D1 do roku 2021.
V případě D1 bohužel stát doplácí na problém, který má u řady veřejných zakázek, takže soutěžil pouze na cenu. Ten aktuální termín 2021 je poměrně na hraně, že se i stát stále tvrdí, že to stihnou, ale není ještě stále vysoutěžen ten poslední úsek, takže bych se nechal spíše překvapit, zda se to stihne nebo ne.
Připomenu, že právě kvůli dopravním kolapsům na dálnici D1 z letošní zimy čelil ostré kritice opozice i KSČM Kremlíku v předchůdce za hnutí ANO Dan Ťok. Vláda podle Sůry otálí také s prosazováním dalšího svého závazku. Zavedení řidičských průkazů na zkoušku pro začínající neskušené řidiče.
Řidičské průkazy na zkoušku je téma, které se na ministerstvu dopravy řeší už několik let. Je k tomu ze strany některých lidí, zejména pak poslanecké sněmovně, poměrně velký odpor. Obávám se, že při tom současné nastavení, kdy se hlavně řeší, kolik kilometrů se postaví a kolik kilometrů dálnice postaví, tak není úplně velká vůle toto tlačit. Přitom je to poměrně zásadní faktor ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Na druhou stranu, i z toho, co vidíme, co navrhuje opozice, třeba například zavést toleranci alkoholu za volantem, nemám pocit, že to bude téma, které se podaří vládě nějak rychle protlačit a ani na něj nebude příliš tlačit.
Návrh na zavedení řidičského průkazu na zkoušku je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení. A jen v rovině debat je další vládní slib. Zavedení celostátního integrovaného systému, ve kterém by si dopravci navzájem uznávali jízdenky.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
V oblasti sociální politiky vláda slaví úspěch právě v těchto dnech. Od začátku července totiž zaměstnanci dostávají náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Zrušení takzvané karenční doby do programového prohlášení vlády prosadila ČSSD. A od příštího roku si pravděpodobně polepší důchodci. Průměrný důchod se zvýší o 900 korun měsíčně. Šéfka rezortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD vysvětlila, proč je to pro ni priorita.
Nadstandardní valorizace je jedním z kroků ke splnění našeho slibu, že v roce 2021, to znamená na konci funkčního období vlády, bude průměrná výše důchodu odpovídat alespoň 15 000 korun.
Vláda se v programovém prohlášení zavazuje také k navýšení rodičovského příspěvku o 80 000 na 300 000 korun. Tento slib zřejmě splní. Od ledna by měli dostat vyšší rodičovskou rodiče dětí do 4 let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat, vysvětlila ministryně Maláčová.
V tuto chvíli, kdo nevyčerpal rodičovský příspěvek a nevyčerpá k 1. lednu příštího roku, tak má šanci vyčerpat. Ta částka se bude odvíjet od věku dítěte a od předchozího výdělku.
S problémy se vláda potýká v oblasti financování sociálních služeb. Jen v letošním roce na ně podle krajů chyběly 2 miliardy korun. Šéfky rezortů práce a financí se nakonec dohodly, že krajům dodatečně pošlou 1 miliardu korun a další miliardu plánují získat z evropských peněz. Tyto peníze ale podle krajů letošní problémy nevyřeší. Podle náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky z ČSSD, tak kraje zřejmě budou muset přistoupit ke krizovým plánům v péči o seniory, postižené a další potřebné. Krizová varianta by mohla zahrnovat propouštění i omezení péče. Ale pojďme už k rezortu školství. Jedním z hlavních slibů v programovém prohlášení bylo navýšení platů učitelů. A od ledna tohoto roku přidáno skutečně dostali, jak loni sliboval ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO.
V objemu narostou o 15%, 10% půjde do tarifní částky, to znamená, to je to, co rovnou uvidí na své výplatní pásce. 5% je objem netarifních prostředků, ty má k dispozici a bude mít k dispozici ředitel pro řízení té školy.
Vláda se zavázala i k dalším úkolům v oblasti školství. Už při nástupu do úřadu mluvil ministr Plaga o tom, že chce udělat věcnou a finanční revizi inkluze, tedy vzdělávání dětí se specifickými potřebami. I na tom ministerstvo v posledním roce pracovalo. Ministr minulý měsíc podepsal novelu vyhlášky, která upravuje počty asistentů v jedné třídě. Novela má podle ministerstva podpořit začleňování handicapovaných do kolektivu pomocí sdílení jednoho asistenta. Zatímco doteď mohli v jedné třídě působit až 4 pedagogičtí pracovníci, nově by tam měli být nanejvýš 2 učitelé s 1 asistentem.
Zaostřeno.
Vedle učitelů slíbila vláda navýšení platů i zdravotníkům. Pro letošní rok se jí skutečně podařilo zvýšit odměny pro sestry na směnách a o 7% i platy lékařů. Další růst už ale ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch odmítá.
Nemocnice naopak potřebují už, řekněme, investovat do svého rozvoje, potřebují opravovat operační sály a tak dále. My nemůžeme zkrátka tlačit nemocnice k tomu, aby všechno dávali do platů.
To kritizují odbory, které znovu požadují růst platů všech zaměstnanců ve zdravotnictví o 10%. Personální krizi se vláda zavázala řešit i navýšením počtu studentů lékařských fakult o 15%. Loni na podzim na to vyčlenila 7 miliard v příštích 10 letech. Ministerstvo taky slíbilo transparentní hospodaření rezortu i fakultních nemocnic. Jenže právě data o nich stále dostupná nejsou. O tom, jak se vládě daří plnit sliby z programového prohlášení v oblasti zdravotnictví, jsem mluvila s šéfredaktorem zdravotnického deníku Tomášem Cikrtem.
Já bych ty sliby rozdělil do dvou částí. Jedna část jsou opatření a změny, které jsou spíš technické, odborné, které nemají nějaký hlubší politický rozměr. A tam se vládě celkem tyto sliby daří plnit. Můžeme uvést například legislativu ke zdravotnickým prostředkům nebo legislativu k lékům a podobně. A pak jsou ty části, které mají politický dopad, kde v tom programovém prohlášení byly náznaky toho, že by se mohla vláda zabývat konkurencí pojišťoven, připojištěním, ale nic z toho se zatím neděje a dít nebude. Je to logické, protože tato vláda, ač má ministra, který by toho byl schopen a byl by schopen se svým týmem něco takového připravit, je to vláda koaliční, kde jsou jednak socialisté přímo v koalici a jednak komunisté v takové skryté koalici. A tyto dvě strany rozhodně takovéto změny ve zdravotnictví nechtějí a nepřipustí.
Takže už dnes můžeme říct, že část slibů se naplnit nepodaří.
Ony ty sliby ani nejsou napsány úplně jednoznačně. Jsou napsány, jako, že se o tom bude vést debata, že se otevřou ta témata. A myslím si, že otevřena jsou tak jako napůl ilegálně, že určitě lidé na ministerstvu a kolem ministra o tom uvažují a uměli by připravit určité návrhy, ale prostě všichni ví, že by nebyly průchozí. Takže tento náznak jakýchsi změn, které ale na druhou stranu české zdravotnictví strašně moc potřebuje, tak ten opravdu vláda nenaplní a myslím, že ani nikdy neuvažovala o tom, že by ho naplnila.
Velkým tématem je odměňování ve zdravotnictví. Vláda už letos zvýšila odměny pro sestry na směnách a o 7% také platy. Další přímé navyšování ministra ale odmítá. Bylo toto zvýšení dostatečné? Jsou už v současnosti čeští zdravotníci dostatečně odměňováni?
Záleží na to, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme. Pokud se podíváme na to, jak jsou odměňováni jejich kolegové na západě, v těch absolutních číslech pořád to na té úrovni není. Na druhou stranu, když se podíváme na tempo růstu odměňování, ať už jsou to platy, to je podle zákona o platech, to jsou ty státní instituce, tak mzdy, což jsou zase podle zákona o mzdě, ty instituce ostatní, které nejsou státní, prostě rostou. A rostou ohromným tempem. Začala s tím už vláda předcházející, kde byl ministr z ČSSD. Tam bylo opakovaně o 10% prostě navýšení platů. Pokračovala i tato vláda, ale teď už řekla, už jsme na určité hladině, která je už zajímavá a my musíme taky myslet na to, že nemocnice se musí nějakým způsobem rozvíjet. Čili dneska ty průměrné mzdy, kdy máme u sester tuším 43 tisíc, v některých fakultních zařízeních je to ještě výš, u doktorů to máme 80-90 tisíc, někteří si přijdou na opravdu pěkné peníze, takže docela chápu ministra zdravotnictví, když mluví o tom, že nyní je třeba samozřejmě nějaký růst zajistit, ale nebude tak prudký jako v těch předcházejících letech a musíme myslet na rozvoj nemocnic.
Zeptám se ještě jinak. České zdravotnictví se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. Jsou ty současné platy takové, aby se dařilo motivovat nové lékaře přicházet do toho systému a nové studenty přicházet na zdravotnické fakulty?
Pokud se podíváme na průměr počtu lékařů na počet obyvatel, tak jsme někde v průměru, nemáme nějaký katastrofální podstav. Máme spíš špatnou strukturu toho zdravotnictví. Ty lékaři jsou špatně rozmístěni, jsou často tam, kde možná by být nemuseli, nebo by to zařízení mohlo vypadat jinak, nebo vůbec by nemuselo existovat. Když se podíváte na nějaké ankety, nebo se zeptáte lékařů, co je největší problém pro ně, tak dneska už to není tak docela mzda, nebo teda peníze. Je to spíš otázka například volného času a také vzdělávání. Jo? Čili těch faktorů, proč lékaři třeba někdy opouštějí zdravotnictví je víc. Ale není to nějaká velká katastrofa, samozřejmě část jich jde do ciziny, ale přesto všechno strašení, to nejsou nějaké velké počty. A naopak tito lidé se tam dostanou na nějakou třeba vyšší úroveň, poznají zase jiný způsob poskytování péče, nějaké nové metody a jsou přínosem, když se vrací. Takže když se jim tu otevřou dveře pro ten návrat, tak to může být jenom dobře.
Jedním z velkých závazků této vlády v programovém prohlášení byla elektronizace zdravotnictví. Jak hodnotíte tento vládní slib? Daří se ho plnit?
Myslím, že ano. Česká republika měla elektronizací zdravotnictví velký problém, strašně se to zdrželo. Dokonce nás předběhlo i Rumunsko, což je jinak nejhorší země z hlediska zdravotnictví v celé Evropě. Nicméně, myslím, že to doženeme. Vláda navázala na to, co udělala předchozí vláda, která rozjela e-recept. Nový ministr na to navázal. E-recept dneska, elektronický recept dneska funguje bez problémů, respektive jsou tam nějaké technické problémy, ale v zásadě je to funkční věc. Oblíbili se ho pacienti, tak jak se dalo očekávat, posílali se SMSky od lékařů a podobně. A teď na to navazuje takzvaný lékový záznam, který už je teďka prošel sněmovnou, má ho projednat Senát a pokud tam nebudou nějaké hloupé ideologické důvody, tak by mohl bez problému projít. a jít do reality. Lékový záznam je prostě záznam toho, co všeho pacient užívá a má do toho za určitých podmínek přístup ten ošetřující lékař, záchranka, ale i samotný pacient. Je tam možnost, když ten pacient nechce, tak může všem zakázat ten přístup, takže to všechno ošetřené je. Ale je to určitě velká výhoda, protože pacienti u nás užívají hodně léků najednou, mají je od různých lékařů, nepamatují si, co užili a dohromady těch víc léků potom působí potíže. Na to jsou statistiky, kolik nežádoucích účinků, kolik životů stojí špatné užívání léků. Takže lékový záznam bude velmi viditelnou i pro pacienty, užitečnou součástí e-health. No a potom se připravuje celý zákon o e-health, který bychom měli vidět do konce roku.
Vláda také plánuje už dlouhodobě reformu psychiatrické péče. V jakém stádiu tato reforma je?
Tato reforma se těžce rodila, ale nyní je v plném proudu. Trošku ji akceleruje fakt, že její rozjezd je financován z evropských fondů. Čili tam musí všichni zúčastnění vykazovat, jak pokročili, takže to není možné, jako někdy v Čechách máme ve zvyku věci různě protahovat. Takže ta reforma běží, vznikají první centra, kam se budou moc obracet pacienti, kteří proto nemusí do léčebny, mohou zůstat žít ve svém přirozeném prostředí a využívat pomoci těch speciálních center duševního zdraví, těch už několik vzniklo, další vzniknou. Takže já myslím, že to běží velice dobře a pokud vím i od lékařů, psychiatrů, tak jsou zatím s tím pokrokem v zásadě spokojeni.
Říká šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Zaostřeno.
Opatření proti suchu a snahu o zadržení vody v krajině považujeme za věc nejvyššího veřejného zájmu. Proto budeme pokračovat v podpoře účinných přírodě blízkých vodohospodářských opatření. Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině.
Slibuje programové prohlášení v oblasti životního prostředí hned ve svém úvodu. Díky tomu, že priority ministerstva jsou pod vedením Richarda Brabce z Hnutí ANO už od roku 2014 stejné, tak řada bodů z prohlášení vlastně navazuje na rozjeté projekty z minulých let. A další z nich ještě mají vzniknout, jak dříve uvedl Brabec.
Vyhlásíme novou výzvu za 500 milionů korun, která bude sloužit na podporu rozšíření vodovodních sítí v obcích a na podporu výstavby přivaděčů, včetně propojování vodárenských soustav, to je z národních zdrojů, ze státního fondu životního prostředí.
Mezi sliby, které se zatím ministerstvu nedaří plnit, patří třeba vznik národního regulátora v oblasti vody, který by hájil zájmy spotřebitelů, nebo zestátnění vodohospodářského majetku. Úplně hladce nejde ani snižování emisí skleníkových plynů. Proti regulaci dlouhodobě stojí premiér Andrej Babiš. Podle něj nesmí být snižování emisí na úkor průmyslu.
Absurdní situace. Já si nemůžu představit, že 2050 nebudou žádné emise v Evropě.
Naopak premiérovu velkou podporu má boj proti dvojí kvalitě potravin. Na ministerstvu zemědělství tak vznikla novela o potravinách a tabákových výrobcích, podle které by za kvalitu surovin odpovídali obchodníci a ne nadnárodní výrobci, jak už dříve řekl ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD.
Vlastně se to netýká jenom potravin, ale týká se dalšího druhu zboží, jako je prací prášky a další věci. Bude velmi dobře, když to půjde souběžně a když na tom budeme spolupracovat, takže já to velmi vítám. Jsem rád, že to má tu podporu.
Vláda taky schválila pokutu až 50 milionů korun za prodej potravin v různé kvalitě, ale ve stejném obalu. Kontrolovat by to měla státní zemědělská a potravinářská inspekce. V programovém prohlášení slibuje rezort taky víc peněz na chov některých hospodářských zvířat. Ale podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se státu i přesto nedaří zvyšovat soběstačnost v živočišné produkci. Ministerstvo zemědělství kritiku odmítlo, ale rozdělování dotací nakonec slíbilo upravit. A to už je z dnešního Zaostřena o inventuře vládních slibů vše. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Zdenka Prachtová.
Odpolední Plus.